Turpināsies 50 eiro piemaksas pie dīkstāves atbalsta par katru apgādībā esošu bērnu. Valsts turpinās piemaksas pie dīkstāves atbalsta par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, par kuru darbiniekam, pašnodarbinātai personai, patentmaksātājam tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums. Par to ceturtdien, 1. aprīlī, vienojās valdība savā sēdē, piešķirot šīm izmaksām naudu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Šāds lēmums pamatots ar to, ka līdz 2021. gada 30. jūnijam ir pagarināts dīkstāves atbalsta saņemšanas periods, līdz ar to pagarināts arī periods, par kādu tiks izmaksāta šī piemaksa pie dīkstāves atbalsta. Ievērojot piemaksas saņēmēju dinamiku 2020. Gada beigās un 2021. Gada sākumā, tiek prognozēts, ka plānotais piemaksu saņēmēju skaits līdz 6. 30. jūnijam varētu būt 7000 cilvēku mēnesī, kuri mēnesī saņems piemaksu par 10 000 bērnu.